Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Pred týždňom sme po ruskej invázii písali, že Západ nemá inú možnosť len tvrdo reagovať. Sankcie naozaj prišli, po prvotnom váhaní sú veľmi tvrdé a ruská ekonomika už teraz trpí. Ďalšie dôsledky sa budú prejavovať s pribúdajúcim časom. Odpor voči Putinovi je obrovský a jeho režim je v absolútnej izolácii. Presahuje politiku či ekonomiku. Prelial sa aj do športu, kultúry či médií. Lídra ako on to môže prinútiť k šialeným rozhodnutiam, no svet nemal na výber. Vinníkom je v tomto prípade ruský prezident a ľudia z jeho okolia, ktorí mu nekladú odpor a hovoria iba to, čo chce počuť. Popri očakávaných reakciách, medzi ktoré môžeme zaradiť najmä ekonomické sankcie, sa objavilo aj mnoho prekvapivých foriem odporu v iných oblastiach. To najdôležitejšie a najzaujímavejšie sme zhrnuli vo svetovom newsfiltri. Po tomto týždni už nie je pochyb o tom, že Putinovi sa podarilo zjednotiť Európu. Dokonca ani vláda Viktora Orbána neplánuje blokovať sankcie a odkazuje, že teraz je prvoradá jednota Únie, hoci práve Maďarsko ju v posledných rokoch pravidelne narušovalo. Na západ od Moskvy mu okrem Bieloruska dvere nezatvára iba Srbsko, ktoré sa nepridalo k sankciám EÚ. Napriek tomu sa zdá, že náklonnosť srbskej vlády k Putinovi má hranice. Aj Srbsko v OSN zahlasovalo za rezolúciu, ktorá žiada, aby sa ruské vojská okamžite a bez podmienok stiahli z Ukrajiny. Rezolúcia v OSN sa na prvý pohľad môže zdať ako formalita, ale vzhľadom na výsledky je to veľká vec. Málo kedy sa na pôde tejto medzinárodnej organizácie podarí dosiahnuť takú mieru jednoty. Okrem Ruska proti nej hlasovali iba 4 štáty. Spoločne s tým, o aké krajiny ide, to veľa vypovedá o Putinovej totálnej medzinárodnej izolácii. Na stranu Moskvy sa postavilo iba Bielorusko, Severná Kórea, Eritrea a Sýria. Najhoršie autoritárske režimy a diktátori, ktorí majú na rukách krv svojich vlastných občanov. Na diplomatickej úrovni sa to však nekončí. Putina do istej miery zanechal aj jeden z posledných ľudí, od ktorých by sme to čakali. Samozrejme, ak nepočítame členov vlády a vedenie armády. A urobil to vcelku provokatívne. Hovoríme o Romanovi Abramovičovi, majiteľovi londýnskej Chelsea. Ruský oligarcha futbalový klub vlastnil a riadil takmer 20 rokov, no potom, čo Putin napadol Ukrajinu, začala byť jeho pozícia neudržateľná. Abramovič patrí k skupine oligarchov, ktorí zbohatli vďaka divokej privatizácii a dobrým vzťahom s vládou. Jeho reputácia nikdy nebola najlepšia a o predaji klubu sa špekulovalo už dlhšie. Spôsob, akým to Abramovič urobil, sa dá považovať za odkaz Putinovi, ktorý o vojne na Ukrajine hovorí ako o špeciálnej operácii. Abramovič sa rozhodol, že peniaze z predaja, a to môžu byť pokojne aj 2 či 3 miliardy, venuje obetiam vojny na Ukrajine. Ako to však býva pri ľuďoch ako je Abramovič, detaily jeho plánov sú zahmlené. Nie je jasné, čo presne si predstavuje pod čistým ziskom z predaja a formulácia, že peniaze pôjdu všetkým obetiam vojny na Ukrajine, mu dáva priestor aj na to, aby smerovali k ruským vojakom a ich rodinám. Zároveň verejne agresiu neodsúdil. Vo všeobecnosti je to však dôkaz, že sankcie fungujú a čo najväčšia izolácia Putina má zmysel. Na druhej strane sa ukazuje, že ruský prezident stratil akékoľvek zábrany. Aj jeho štvrtkový prejav či útok na atómovú elektráreň naznačili, že sa nezastaví, kým nezíska kontrolu nad Ukrajinou. Medzičasom sa proti nemu v biznise, kultúre aj športe vyhraňuje každý, kto môže. Na záver vyberáme niekoľko v úvodzovkách trestov pre ruský režim, ktoré v porovnaní s ekonomickými sankciami nie sú také dôležité, no dobre dokresľujú, ako veľmi Putin svojim správaním odrezal Rusko od sveta. Lego prestáva distribuovať svoje výrobky do Ruska. IKEA sa dočasne zatvára v Rusku a Bielorusku, ovplyvní to 15 000 zamestnancov. S predajom v krajine končí aj H&M, Apple, Disney, Sony a Warner Bros. Neuvedú v Rusku svoje nové filmy. Marine Le Penová skartuje 1 000 000 predvolebných letákov, na ktorých je s Putinom. Adidas pozastavil partnerstvo s Ruskou futbalovou federáciou. British Petrol sa zbavuje svojho podielu v Rosnefte, hoci ho to bude stáť miliardy. Shell zas skončí spoluprácu s Gazpromom. Spojené štáty, ktoré týždne najviac upozorňovali na hrozbu ruského útoku popri európskej reakcii, ostali trochu v úzadí. Je to logické, pretože s Ruskom nie sú tak prepojené ako EÚ. Nemusia sa báť ani pozemnej invázie, ak by sa Putin rozhodol, že na Ukrajine sa nezastaví. Napriek tomu všetko robia preto, aby ruský režim za inváziu niesol čo najväčšie následky. Netreba pochybovať o tom, že hlasovanie v OSN dopadlo pre Rusko tak zle aj vďaka veľkej diplomatickej snahe Spojených štátov. USA okrem toho s európskymi spojencami spojencami koordinujú sankcie a Ukrajine posielajú vojenskú aj finančnú pomoc. Invázia na Ukrajine v Spojených štátoch prekryla všetky ostatné témy, čo sa najviac prejavilo na prezidentovom prejave o stave únie. Každoročný prejav amerického prezidenta mal tentoraz ponúknuť priestor najmä na to, aby v ňom Joe Biden ohlásil kroky, ktoré demokratickej strane pomôžu v novembrových voľbách do kongresu. Namiesto toho sa venoval Ukrajine. V sále bola aj ukrajinská veľvyslankyňa. Kongres ju privítal veľkým aplauzom. Tlieskali republikáni aj demokrati. Odpor voči Putinovej invázii je jedna z mála vecí, ktoré ich spájajú. Hoci treba pripomenúť aj to, ako Donald Trump ešte minulý týždeň pred inváziou Putina označil za génia. Agresiu odsúdil až cez víkend. Biden sa vo svojom prejave venoval kritike Putina. Oznámil, že aj Spojené štáty uzavrú vzdušný priestor pre ruské lietadlá a ruským oligarchom oznámil, že pôjdu po ich majetku. Od amerického prezidenta zaznel ešte jeden dôležitý odkaz. Znovu potvrdil, že americká armáda sa priamo nezapojí do konfliktu. Ak by sa však preniesol aj na územie štátov NATO, Spojené štáty sú pripravené brániť ich. Na juh od USA je to o čosi zložitejšie. Napríklad brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa ešte pred dvoma týždňami stretol s Putinom, inváziu nechce odsúdiť. Brazília vraj nechce v konflikte zastávať žiadnu zo strán. No zdá sa, že jeho diplomati na to majú iný názor. V OSN takisto hlasovali za rezolúciu, ktorá odsudzuje ruskú agresiu. Rozpoltenie pôsobí aj Mexiko, ktoré dáva najavo nesúhlas s agresiou, no nechce sa pridať k ekonomickým sankciám a zatváraniu vzdušného priestoru. Aj tak nezabránili problémom, ktoré majú teraz stroje Aeroflotu plné ruských turistov, lietajúce do Cancúnu cez Európu. Bashar Assad, Kim Jong-un a mianmarská vojenská junta. To sú momentálne okrem Alexandra Lukašenka tri režimy, ktoré najviac drukujú Putinovi. Spája ich nezáujem o vlastné obyvateľstvo a skutočnosť, že na tom, aby dosiahli svoje ciele, sú pripravení priniesť veľké utrpenie civilom. Asi nemá zmysel vysvetľovať, prečo podporujú Putinovú agresiu. To, že sa pridajú na jeho stranu, bolo jasné ešte predtým, ako ruské vojská prekročili hranicu Ukrajiny. Najväčšia pozornosť však smeruje na to, čo hovorí a ako sa bude správať Čína. Čína sa oficiálne tvári, že jej záleží na medzinárodnom práve, suverenite štátov a na tom, aby sa dodržiavala charta OSN. V skutočnosti si všetko prispôsobuje tak, ako jej to vyhovuje a čínski komunisti si s Putinom rozumejú, pretože ide o dva autokratické režimy. Pekingu teraz vyhovuje, že po mesiacoch či dokonca rokoch, keď sa za najväčšiu hrozbu považovala rastúca moc a agresia Číny, sa pozornosť venuje Rusku. Ruskú agresiu Čína otvorene nepodporí, pretože má ekonomické záujmy aj na Ukrajine, no na druhej strane opakuje Putinové výroky o tom, ako za zhoršenie situácie môže rozširovanie NATO. To stačí na to, aby si Čína zachovala možnosť vymanévrovať sa z tohto konfliktu bez ohľadu na to, ako dopadne. Dobré pre Peking by zrejme bolo, ak by sa konflikt skončil tak, že víťazom nebude nikto. Slabšie by bolo Rusko, ktoré by sa muselo viac spoliehať na spoluprácu s vládou Pekingu, a slabší by bol aj Západ, ktorý by riešil vlastné problémy namiesto toho, aby sa zaoberal Čínou. A ideálne by bolo, ak by sa do ukončenia konfliktu diplomaticky zapojila aj Čína, aby sa mohla doma aj v zahraničí prezentovať ako mierotvorca. Veľkú iniciatívu, aby sa konflikt skončil čo najskôr, však od Číny čakať netreba. Naznačujú to aj správy o tom, ako sa zachovala ešte pred začiatkom invázie. Keď sa Američania snažili čínsku vládu presvedčiť, aby využila svoj vplyv na odvrátenie konfliktu, neboli úspešní. Namiesto toho podľa západných spravodajských služieb Peking žiadal Rusko, aby sa žiadna invázia nekonala počas olympiády. Viac o čínskom postoji si prečítate v denníku N. Koniec vojny na Ukrajine si želá aj Africká únia. Ako celok síce proti agresii protestuje, no mnohé krajiny radšej mlčia a verejne Rusko nežiadajú o to, aby stiahlo svojich vojakov. Najviac zaujal postoj Kene. Rusko sa v uplynulých rokoch snažilo zväčšovať vplyv v Afrike. Putin sa stretával s africkými lídrami, napríklad v roku 2019 sa konal veľký summit, na ktorom bolo až 43 šéfov vlád. Rusko sa v Afrike snažilo prehlbovať hospodársku spoluprácu, no svoje záujmy presadzuje aj v oblasti bezpečnosti. Tak je to napríklad v Mali alebo v Stredoafrickej republike, kde má vplyv na miestne vlády vďaka tomu, že tam poslali žoldnierov z tzv. Wagnerovej skupiny. Oficiálne súkromnej, no previazanej na Kremeľ. Spomedzi afrických štátov sa najhlasnejšie voči Rusku vymedzila Kenia. Jej zástupca momentálne sedí v Bezpečnostnej rade OSN ako nestály člen a práve tam mal veľmi silný prejav. Ešte minulý týždeň potom, čo Putin oznámil, že uznáva dve samozvané separatistické republiky na východe Ukrajiny, mu odkázal, že prepisovanie hraníc nemá zmysel. Ak niekto uviazne v minulosti a lipne na predstavách o akejsi ríši, ktorá neexistuje, nemôže sa to skončiť dobre. Ruskú agresiu prirovnával ku kolonializmu a naznačil, že ak by africké štáty ostali žiť v minulosti, tak by dodnes viedli krvavé vojny po celom kontinente. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.